Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Este un nou început, o nouă provocare la Speranța TV pentru acest departament al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pentru această idee importantă pe care Biserica o susține de a avea conștiință, o conștiință care să-ți ofere în calitate de individ și de creștin, o adevărată libertate. Biserica Adventistă de ziua șaptea a dus cu sine această provocare de-a lungul timpului. S-a ocupat de acest domeniu, în special de la începuturile ei în Statele Unite ale Americii și pe întreg globul pământesc apoi, a discutat despre posibilitatea ca în calitate de creștin să fiu un om liber, să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și în special acea parte a Cuvântului lui Dumnezeu, acele cuvinte importante ale Mântuitorului care vorbesc despre acest lucru. Și aș vrea să citesc din acest Cuvânt al lui Dumnezeu ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, capitolul 8, cu versetele 30, 31 și 32. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va oferi libertatea, vă face slobozi. Mântuitorul a unit acest deziderat al adevărului cu conștiința și Biserica Adventistă de ziua șaptea promovează acest dat al Mântuitorului, acela de a fi un creștin liber. Discutăm astăzi despre lecțiile istoriei și despre dezvoltarea acestei idei în România. Așa că îl invit și l-am invitat pentru această emisiune să discute despre libertate, despre pasiunea pentru conștiință, despre, la urma urmei, întemeierea Asociației Conștiință și Libertate, pe pastorul Viorel Dima. Bun venit!
Bun găsit și sănătate la toți ascultătorii și telespectatorii.
E o onoare pentru mine să discutăm și la Speranța TV și în mediul online despre începuturile și istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, pentru că sunteți un depozitar al acestei istorii și în partea a doua ați dezvoltat acest concept. Ați inițiat chiar Asociația Conștiință și Libertate, dezvoltând acest concept în viața creștinului adventist. Țineți la această idee de libertate. Înainte să pășim în structura asociației și să discutăm despre, aș vrea să vă pun o întrebare. De ce iubiți acest domeniu și de ce ați făcut o pasiune pentru acest domeniu?
Pentru că biserica mi-a cerut să mă ocup de acest domeniu. Pe de o parte, la începuturile lucrării mele ca pastor, am lucrat în condiții mai dificile, în perioada comunistă. Eu am început să lucrez în 1979, luna noiembrie, și am lucrat până în 89, în timpul comunismului, cum este evident. Iar în perioada aceasta era necesar să căutăm modalități de a ne exprima libertatea și în felul acesta am început să doresc să ajut biserica să facă față, în ciuda restricțiilor, misiunii pe care o avem din partea Domnului Iisus Hristos.
E interesant un lucru. A spus că cel puțin 10 ani, înțeleg eu, mai bine de 10 ani, ați slujit ca pastor.
79-89.
Noiembrie-decembrie. 10 ani și o lună.
Și aproape o lună, da.
Ce ne puteți spune de această idee a libertății, a conștiinței, în acea vreme a istoriei?
Am mai spus-o și în alte împrejurări. Eu am apucat o perioadă, adică am început să lucrez ca pastor și am fost confruntat cu problemele, restricțiile pe care comunismul le aducea, într-o manieră mai estompată, datorită faptului că am început să lucrez în ultima parte a comunismului. Și frânele statului la capitolul acesta se mai uzaseră. Din acest motiv, eu nu m-am confruntat așa de puternic cu opoziția din partea autorităților cum s-au confruntat înaintașii mei. Asta nu înseamnă că nu am avut absolut deloc probleme. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea studiilor, am avut probleme în ceea ce privește misiunea, lucrarea misionară a bisericii. Aparent, în biserică aveam voie să facem orice, dar în afara bisericii absolut nimic, deși noi trebuia să o facem pentru că asta era chemarea noastră. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea construcțiilor, de biserici, de alte lucruri.
Deci oarecum aveți probleme în ceea ce privește dezvoltarea și educația.
Da, sigur că
pe aloc... Erau probleme și la muncă, cred că.
Da, însă erau tot mai rare. A fost o vreme când lucrurile acestea erau foarte dure și foarte frecvente. În ultima vreme erau mai rare, se găseau soluții într-o bună măsură. Nu toată lumea, nu peste tot, dar ne mai puteam descurca. Spre exemplu, ca să merg în domeniul strict misionar, venea inspectorul cultelor și venea cu o listă de probleme. Ați făcut cutare, ați făcut cutare, ați făcut cutare și n-aveți voie și n-aveți și așa mai departe. Și dacă începeam să îi spun că nu este așa că a fost informat greșit, chiar dacă le făceam, el se muia și pleca, își vedea de treabă. De alte ori îi explicam cum stau lucrurile. În alți inspectori erau mai duri, mai insistenți. Din acest motiv, deci, zic eu, am apucat o perioadă un pic mai ușoară.
Spre mai exemplu, relaxată.
Spre exemplu, eu am coordonat, am inițiat și coordonat realizarea marii construcții de la Matca, de la bisericii, și oricine gândește puțin își dă seama că n-a fost o problemă simplă și aceasta ne-a expus foarte mult și de multe ori am fost amenințați cu pușcărie și așa mai departe, nu numai eu, ci o echipă întreagă. După aceea am ajuns la conferință și la conferință am încurajat de asemenea realizarea de construcții de biserici și găseam formule și se realiza, în unele locuri ne oprea, în alte locuri mergea. Deci a fost dificil, dar ne-am învățat să luptăm. Ceea ce era important, cel puțin eu n-am abordat aceasta ca o luptă împotriva regimului. Nici n-am visat că în mod necesar va cădea sau nu va cădea comunismul. Nu era preocuparea mea aceasta. Ci preocuparea mea era cum să găsim soluții ca să ne împlinim misiunea. Din acest motiv învățam pe frați cum să pună problema, cum să meargă, pe unde să meargă și așa mai departe. Mă aprovizionam cu literatură pe membrii comitetului și membrii comitetului mergeau în localitățile din jur și distribuiau, dar pe cont propriu și așa mai departe.
Da, e o problemă extrem de interesantă asta, pentru că și astăzi e aceeași politică. Adică, eu cred că filozofia aceasta a bisericii nu s-a schimbat, în opinia mea. Noi nu ne interesează de structura politică a statului, ci biserica are o anumită, și la urma urmei chiar Constituția astăzi, vorbește despre faptul că bisericile au o anumită traiectorie și statul, suntem într-un stat laic.
E cu totul altă treabă. Partidul din comunist avea ca agendă ca să limiteze dezvoltarea cultelor și a credinței și din acest motiv a fost mai dificil. Ei bine...
Bun, a venit Revoluția.
A venit Revoluția.
Practic, nu mai aveam nevoie de libertate. Și totuși a apărut dezvoltarea Asociației Conștiință și Libertate. Practic, această asociație a devenit cartea de vizită în relațiile cu statul, numindu-se la un moment dat și relațiile oficiale.
Da.
Deci, de ce ați considerat important Această idee, doar bazându-vă pe textul biblic care vorbește despre adevăr și adevăr?
Nu, sau? Sunt două, trei motive. În primul rând, din decembrie 89 până în vară, în 90, am fost la Bacău și acolo am încercat să reorganizăm lucrarea misionară, am tipărit multe cărți, Tragedia Veacurilor, și am distribuit multe cărți, am înființat o revistă, eu am înființat o revistă împreună cu un colectiv, fratele Olteanu, Liviu Olteanu, a înființat un ziar, Speranța, la Suceava, altcineva a înființat un ziar la Galați, și a început să se miște lucrurile și Libertatea să vedea că se derulează. Totuși, aveam probleme în sensul că funcționam după legislația veche, legislația comunistă, după Constituția veche. Și a trebuit să se intervină în realizarea cadrului propice pentru libertate religioasă prin influențarea legislației și a Constituției. Mai mult decât atât, Asociația Conștiință și Libertate sau Asociația Națională pentru Apărarea Libertății Religioase, Conștiință și Libertate, nu a apărut din neant, ea a existat înainte de comunism și fratele Popa Dumitru, care era în timpul Revoluției președintele Uniunii Române, imediat a avut inițiativa, în lunile februarie, cred că, a luat inițiativa de organizare a Asociației pentru Libertate Religioasă. A mers în toate conferințele din biserică, a avut adunări generale cu pastorii și a făcut înscrieri și a organizat asociația. Dar și-au și editat un număr din revista Conștiință și Libertate. Uh-huh. După aceea, în 90, au fost alegeri la Uniune. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales președinte, eu eram trezorier și echipa întreagă. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales să fie și președintele, secretarul general al Asociației Conștiință și Libertate. Însă, în 91, dumnealui a venit în fața Comitetului de Uniune cu propunerea că dumnealui nu reușește să activeze mult în privința aceasta și deoarece eu, în calitate de trezorier și care urmăream și realiza de construcții și multe alte lucruri, mergeam adeseori și rezolvam probleme cu autoritățile.
Relațiile cu autoritățile.
Așa, atunci dumnealui a propus ca eu să fiu secretarul asociației și directorul departamentului de libertate religioasă, motiv pentru care comitetul a aprobat și s-a organizat o adunare generală a asociației și am fost desemnat eu să fiu secretarul general al asociației și de atunci încoace, practic, eu m-am ocupat de asociație.
Asta a fost, practic, partea istorică și scriptică a asociației.
Așa este.
Dar întrebarea care persistă, cel puțin în mintea mea, este de ce era nevoie de ideea aceasta de libertate?
Da.
Când statul îți oferea practic libertatea, iar asociația aceasta s-a dus spre relații oficiale, dialogând Constituția, dialogând legea cultelor, dialogând anumite lucruri care
deci,
n-au de-a face statul, cu ideea libertății.
În primul rând trebuie să reținem un lucru. Statul este una și societatea e alta.
Stați că nu înțeleg. Da. Societatea sunt oamenii care alcătuiesc statul.
Da.
Când vă referiți la stat, vă referiți la zona...
Deci statul poate să asigure drepturi și libertăți sau poate să restrângă drepturi și libertăți.
Prin Constituție? Însă
când e vorba de aplicarea celor drepturi care sunt asigurate, care sunt recunoscute, te lovești de percepția societății, de capacitatea societății de a înțelege, de cultura drepturilor și diversității în societate. Și din acest motiv, în ciuda faptului că era libertate totală, spre exemplu, statul era adeseori amenințat de diferiți reprezentanți cultici că să nu permită să se facă lucrare misionară, care este prozelitism, și adeseori reprezentanții ai statului sau ai comunităților locale sau județene luau decizii pe care le comunicau la autoritățile locale ca să interzică orice formă de manifestare de prozelitism, să interzică activități religioase ale altor culte decât al cultului majoritar în cămine culturale, în săli publice și așa mai departe, să interzică cultelor minoritare și să aibă acces în penitenciare,
în spitale.
Da, când era problema cu la școală, copiii adventiști n-aveau permisiunea să lipsească sâmbăta fără să fie absentați, să absenteze nemotivat.
Și să sufere anumite repercusiuni.
Da, sigur că da. Sigur că se suferă repercusiuni. Și, deci, ne-am trezit în fața a unei situații care, pe de o parte, era caracterizată de un gol de legislație, un vid de legislație, nu erau reglementări care să apere drepturile, iar pe de altă parte, cu o cenzură din partea autorităților religioase, care era impusă prin autoritățile statului, mai mare decât era realizată de regimul comunist. Motiv pentru care a fost de lucru. Am avut de lucrat, deci, încet, încet s-a creat o viziune și o strategie de lucru. În primul rând, am urmărit apărarea drepturilor victimilor, celor care erau amenințați să li se încalce drepturile, să fie dați afară de la servici, să fie exmatriculați sau așa mai departe, să nu aibă acces la examene, la facultăți, sau care chiar se întâmpla să aibă problema aceasta. După aceea, am început să facem demersuri proactive, înainte ca să fie cineva în situația aceasta. Spre exemplu, am făcut corespondență în câteva rânduri cu toate universitățile din țară, în care am informat despre principiile bisericii noastre, despre nevoia ca să se recunoască dreptul copiilor de a nu participa sâmbăta la cursuri și la examene, de a se organiza examene în alte zile decât sâmbăta. După aceea, am văzut că trebuie să fim foarte activi și foarte prezenți în, acolo unde se frământă și unde se modelează legislația țării, Constituția țării și legislația în domeniu, legea apărării, legea penitenciarelor, legea cultelor, legea educației și așa mai departe. O serie întreagă de legi, legea asistenței sociale, unde interacționam noi cu, sau legislația interacționa cu drepturile noastre.
Când îmi vorbiți de lucrurile astea, se pare că nimic nu s-a schimbat din 90. Sunt aceleași priorități și astăzi.
Cum adică nimic nu s-a schimbat? Când la ora aceasta legea cultelor ne garantează toate libertățile.
Așa-i,
când la ora aceasta legea învățământului ne dă drepturi.
Alea au fost lupte câștigate, dar astăzi când mergi la societate, sunt anumite tertipuri care sunt...
Aici este marea problemă, pentru că, ziceam, pe de o parte a trebuit să lucrăm, să modelăm legislația. Pe de altă parte am devenit conștienți de faptul că orice am face noi la capitolul lege, avem problema societății.
Societății.
Și atunci am început să umblăm la culturalizarea societății.
Lucrul acesta pe care dumneavoastră îl spuneți, dar într-o emisiune viitoare vom discuta despre prezent și vom încerca să discutăm și despre viitor, îl facem și astăzi, învățat de la dumneavoastră, cu trimiterea corespondenței oficiale, cu nu doar la anumite evenimente, ci cu practic o prezență. Însă se întâmplă un anumit lucru. Mă gândeam la căminele culturale, au căpătat o anumită formă și nu se mai dau voie. Mă gândeam la ideea aceasta a misiunii. Aș vrea să ne întoarcem un pic în istorie.
Totuși, numai un pic.
Da, poftiți.
Deci, a fost perioada aceea până în 2010, când am fost preocupați de a familiariza autoritățile publice și autoritățile religioase cu problematica drepturilor și libertăților religioase, cu importanța lor, cu beneficiile pe care le aduce aceasta și am avut un program sistematic și susținut ani de zile. Mai mult de 10 ani de zile am organizat simpozioane și seminare internaționale, naționale, dar mai ales județene, în care în fiecare an măcar jumătate din județe erau abordate cu un simpozion de probleme de drepturile și libertățile religioase. Și în felul acesta autoritățile erau familiarizate. De asemenea, am publicat revista Conștiință și Libertate într-un format popular, într-un format
accesibil
cu care am dotat toate instituțiile publice și pe toți reprezentanții, toți parlamentarii, spre exemplu, toate ministerele cu implicații în domeniul drepturilor religioase și așa mai departe. Realitatea este, după aceea, comunicarea cu presa. În fiecare an au fost peste 300 de ieșiri în presa publică pe domeniu. Ce înseamnă aceasta? Că s-a făcut într-o vreme foarte mult în privința aceasta, dar după aceea prioritățile asociației s-au schimbat. Și, din păcate, cele care erau puse pe făgaș n-au continuat sau au fost estompate și s-a pompat foarte mult pe noi priorități care sunt foarte bune, foarte importante, cum aveți, spre exemplu, deja de pe mandatul dinaintea dumneavoastră și dumneavoastră continuați foarte bine penetrarea mediului academic, este o chestiune deosebit importantă care contribuie la educația societății în privința aceasta.
Eu nu vreau să vorbesc prea mult de mine, dar oricum ați fost un model și anumite lucruri. Noi acum nu mai publicăm revista Asociație, dar corespondența cu fiecare Consiliu Județean o avem lunar aproape. Trimitem lunar și declarațiile oficiale din nou. Dar nu despre asta aș vrea să dezvolt, pentru că n-aș vrea să vorbesc prea mult de ceea ce fac eu, ci de un anumit aspect. Cum vedeți dumneavoastră legătura, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune, legătura între ideea aceasta a conștiinței și libertatea? E sursa libertății conștiința? Sau de ce, ca să fiu mai explicit, de ce a spus în titlul acestei asociații ideea conștiință și libertate?
E important lucrul acesta. Este important pentru că conștiința este o chestiune de loialitate care te obligă să ai o poziție, o atitudine față de cineva care nu poate să fie împărțită cu altcineva.
Și la urma urmei conștiința, deci dacă să dezvoltăm, e și o atitudine față de tine.
Un om religios, un om credincios, care îl acceptă pe Dumnezeu ca domn al vieții sale, pentru el problema loialității față de Dumnezeu cu prioritate devine o problemă de conștiință de la care nu se poate face rabat și devine o problemă de identitate personală în același timp. Identitate de grup și personală. La care, dacă renunți chiar și numai parțial, dacă știrbești un pic din ea, știrbești din propria-ți identitate.
Să știți că e interesant.
Din acest motiv este deosebit de important ca să îi se asigure persoanei dreptul de libertate de conștiință, pentru că ăsta este un drept de identitate, să fie el însuși. Dar apare și problema libertății, care la prima vedere este judecată în sens egoist și este grav că este așa. Și
anume, da, așa pare, o luptă
mă lupt ca eu să am libertatea.
Să mi se ofere anumite drepturi.
Nu, despre asta este vorba. Este vorba ca cum eu am nevoie să-mi exercit conștiința pentru a fi eu însumi, pentru a-mi respecta identitatea, și tu, chiar dacă conștiința ta spune altfel, îți cere altfel, are alte precepte, și tu ai libertatea să fii, să îți urmezi conștiința și să fii tu însuți. Uh-huh. Și eu trebuie să te respect pe tine, pentru că îți acord libertatea de a fi tu însuți. Așa cum tu, la rândul tău, trebuie să-mi respecti mie libertatea de a fi eu însumi, deci libertatea de conștiință. Ăsta este motivul pentru care lupta noastră, pe vremea când am condus Asociația pentru Libertate Religioasă, nu a constat în primul rând în apărarea drepturilor și libertăților adventiștilor de ziua șapte.
Deși și asta ați făcut, trebuie să recunoaște.
Am făcut și asta, am avut-o pe agendă, niciodată n-a fost în plan secundar.
Dar noi o avem pe agenda astăzi.
Dar făcea parte dintr-un întreg.
Exact. Corect.
Și anume, preocuparea noastră a fost pentru drepturile și libertăți, apărarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor credincioși din țară. Astfel am lucrat pentru absolut toate confesiunile religioase. Motiv pentru că și pentru... inclusiv pentru credincioși din cultul majoritar. Este interesant de observat că această luptă pentru apărarea libertății religioase a credincioșilor, indiferent ce culoare religioasă aveau, se făcea pe de o parte în raport cu statul, dar nu de puține ori și în raport cu propriile autorități religioase, adică deci libertatea religioasă implică nu doar drepturile mele, ci implică și drepturile celuilalt. Iar noi, când lucrăm nu doar pentru drepturile noastre, ci lucrăm pentru drepturile tuturor, atunci reușim să realizăm un mediu favorabil libertății religioase. Și când reușim să avem un mediu favorabil libertății religioase, este mult mai ușor să ne apărăm și propria noastră libertate religioasă.
Oricum, din această emisiune mai răzbatem cu lucru pe care o să-l dezbatem în cea de-a doua emisiune, și anume ideea dialogului. E foarte important să ai un dialog cu tine însuți în conștiință, care să-ți provoace o identitate corectă, și în al doilea rând acest dialog de a așeza și pe cel care nu e de acord, cu care nu ești de acord, poate are o viziune și chiar pare și o practică religioasă diferită, de a așeza la masa dialogului, nu a disputelor și a limitărilor. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Drag. Și cred că trebuie să ne întâlnim și să discutăm într-o emisiune viitoare și relația aceasta între cuvântul lui Dumnezeu și conștiință, și un al doilea aspect, să discutăm cum va fi viitorul din punctul de vedere al libertății religioase.
Asta e un subiect interesant, pasionant, dar în același timp cere dezbatere.
Oricum, și ceea ce ați făcut pentru această asociație a însemnat pasiune, a însemnat timp, a însemnat oarecum așezarea unor priorități, și în relația cu statul trebuie să recunoaștem că n-a fost ușor și nici acum nu e ușor.
Realitatea este că a fost privilegiul meu ca să fiu în poziția aceasta într-o perioadă critică pentru societatea românească, pentru statul românesc și pentru religie în general. Și din acest motiv pentru că trebuia făcut ceva, m-am prins și m-a prins.
Mulțumim mult pentru participarea la emisiunea noastră, dragi telespectatori. Fiți liberi, iubiți libertatea, iar mai mult decât atât, ca să descoperiți adevărata sursa a libertății civice, citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Veți descoperi adevărul și adevărul vă face puternici în fața tuturor provocărilor. Până data viitoare, toate cele bune!